Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și am bucuria ca să pot studia împreună cu dumneavoastră studiul cu numărul 11, care poartă titlul Reforma, transformarea minții. Textul de memorizat îl găsim în Coloseni capitolul 3, versetele 1 și 2, care spun: Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Lui Isaac Watts îi sunt atribuite peste 750 de imnuri, dintre care multe sunt intonate astăzi de mii de creștini. Într-o ocazie a fost organizată în Londra o festivitate în onoarea sa. Oamenii se înghesuiau pe străzi ca să-l vadă pe acest om celebru. La un moment dat, trăsura în care se afla Watts a trecut prin dreptul unui balcon plin cu oameni care priveau. O doamnă aflată acolo, uimită de faptul că un bărbat atât de scund și de încovoiat de viață a reușit să scrie niște imnuri atât de frumoase, a strigat contrariată: Ce? Tu ești Isaac Watts? Watts a făcut un semn vizitiului să oprească. S-a ridicat în picioare, a luat o postură impozantă și a exclamat: Doamnă, chiar dacă aș fi atât de mare încât să ajung cu mâinile până la pol sau să cuprind pământul în brațe, tot mintea ar avea cea mai mare însemnătate, căci măsura omului este dată de mintea lui. Isaac Watts avea dreptate. Mintea dă măsura omului, iar reforma începe în minte. Dacă există o reformă la nivelul gândirii, atunci va exista o reformă și la nivelul acțiunilor. Reforma se produce pe măsură ce Duhul Sfânt aduce gândurile noastre în armonie cu gândurile Domnului Hristos. Abia de atunci încolo putem vorbi de altfel de fapte. Importanța gândurilor. Gândurile ne determină comportamentul, dar și reversul. Este adevărat, acțiunile repetate ne influențează gândirea. Când creștinul devine o făptură nouă, vechile modele de gândire sunt înlocuite cu altele noi. 2 Corinteni 5:17. Velele sunt o bună ilustrație în acest sens. Ele sunt ridicate în momentul în care embarcațiunea pornește într-o călătorie pe mare, asigurând deplasarea sub acțiunea vântului. Dar ele trebuie reglate mereu pentru a menține cursul dorit, altfel embarcațiunea își poate schimba direcția foarte rapid. La fel ca velele, gândurile dau direcție vieții spirituale. De aceea apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștini să se gândească la lucrurile de sus. Mintea noastră se formează prin ceea ce spunem în ea. Gândirea noastră este modelată de subiecte asupra cărora zăbovim. Întrebarea numărul 1. Ce minune se produce în viața noastră atunci când privim la slava lui Dumnezeu descoperită în cuvântul Său? 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Când privim la Domnul Isus, așa cum este El descoperit în cuvântul Său, suntem schimbați. Gândurile vechi sunt înlocuite cu gânduri noi. Privind la El, devenim tot mai asemenea Lui. Citez, este o lege atât a intelectului cât și a spiritualității umane aceea că, privind, suntem schimbați. Mintea se adaptează treptat la subiectele cu care este hrănită, fiind absorbită de lucrurile pe care este obișnuită să le îndrăgească și să le respecte. Omul nu se va ridica niciodată mai presus de idealul lui de puritate, bunătate sau adevăr. Dacă eul este standardul lui cel mai înalt, niciodată nu va ajunge la ceva mai nobil, ci mai degrabă se va scufunda din ce în ce mai mult. Numai harul lui Dumnezeu are putere să-l înalțe pe om. Lăsat singur, direcția lui este inevitabil în jos. Pasaj din Tragedia Veacurilor, pagina 555 de Ellen G. White. Reforma înseamnă să privim la Domnul Iisus și să ne umplem inima cu gânduri despre El. Caracterul și modul său de a trăi ne vor modela gândirea și ne vor ghida acțiunile. Când contemplăm viața sa, suntem înălțați la un standard mai înalt decât respectarea rigidă a regulilor. Dacă privim la El, nu putem rămâne în vechea noastră stare. Când avem gândurile sale, aveam o singură dorință, să facem voia sa. Ce sfat ai da cuiva care îți mărturisește că nu știe cum să îl așeze pe Iisus pe primul loc în gândirea sa? Ce înțelege Biblia prin cuvintele "Noi toți privim slava Domnului"? Filtrele gândirii. Unii părinți sunt îngrijorați de paginile pe care copiii lor le vizitează pe internet și au instalat diferite programe de filtrare care blochează accesarea anumitor site-uri. Alții procedează la fel și cu canalele de televiziune. Scopul acestor filtre electronice este acela de a permite accesul numai la anumite pagini sau canale. Și Dumnezeu ne-a pus la dispoziție un filtru spiritual special proiectat ca să permită să intre în mintea noastră numai acele lucruri care ne vor consolida experiența cu Domnul Iisus. Întrebarea numărul 2. Ce instrucțiuni practice le oferă Pavel fraților săi de credință, instrucțiuni care să acționeze ca un filtru împotriva influențelor dăunătoare ale răului? Cum putem aplica aceste criterii de selecție la emisiunile TV, paginile de internet și DVD-urile pe care le vizionăm de obicei? Să ascultăm Filipeni, capitolul 4, versetele 7 și 8. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă împotriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Aceasta este realitatea. Este imposibil să ne formăm gânduri spirituale profunde dacă ne hrănim mintea cu violență, imoralitate, lăcomie și materialism. Se știe că simțurile sunt porțile de acces la mintea omului. Când este bombardată cu scenele provocatoare din peliculele Hollywood, gândirea este modelată după aceste experiențe și nu după principiile cuvântului lui Dumnezeu. Producătorii media cheltuiesc milioane de dolari pentru a ne manipula emoțiile, pentru a ne influența gândirea și pentru a ne modela valorile. Putem avea certitudinea că acești guru ai industriei divertismentului nu se întreabă dacă producțiile lor pot să îi pregătească pe oameni pentru revenirea iminentă a Domnului Hristos. În general, motivația lor principală este profitul. Creștinii adventiști de ziua a șaptea, care se pregătesc pentru a doua venire a Domnului Hristos, ar trebui să se gândească bine înainte de a-și sacrifica sufletul pe altarul divertismentului. În Milano, Italia, există o biserică impunătoare care are trei uși mari din lemn. Deasupra ușii din stânga sunt gravate următoarele cuvinte: tot ce oferă plăcere durează o clipă. Deasupra ușii din dreapta sunt gravate alte cuvinte: tot ce produce suferință durează o clipă. Iar deasupra porții din mijloc e scris cu litere mari: numai ce este veșnic durează veșnic. Întreabă-te, cât de des te gândești la lucrurile veșnice? Reflectă deciziile tale aceste gânduri. Paznicul minții. Citez: și pacea trece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4 cu versetul 7. Avem nevoie să căutăm împlinirea acestei făgăduințe minunate în mod activ pentru ca ea să poată deveni o realitate în viața noastră. Altminteri, o putem pierde foarte ușor. O pierdem, spre exemplu, atunci când lăsăm să pătrundă în sufletul nostru torentul murdar al distracțiilor lumești. Sau când permite ca gândurile noastre să fie stăpânite de mânie, antipatie și resentimente. Oricând le afundăm în oceanul plăcerilor dăunătoare sau la obiceiurile care dau dependență. Vestea bună este că Domnul Iisus a promis să ne păzească mintea dacă îi permitem. Întrebarea numărul 3. Care sunt armele firii pământești și care sunt armele spirituale? Ce vrea să spună Pavel prin cuvintele: orice gând îl facem rob ascultării lui Hristos? Cum putem realiza acest lucru? Să ascultăm 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3-5. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci faptele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirii de minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Se crede că Billy Graham a rostit următoarea maximă: nu poți împiedica păsările să zboare pe deasupra capului tău, dar le poți împiedica să-și facă cuib în părul tău. Cu alte cuvinte, gândurile năvălesc în mintea noastră fără oprire. Vedem diverse imagini, auzim diverse sunete și simțim mirosuri care ne trezesc anumite gânduri. Fiecare experiență ne stârnește anumite emoții. Nu putem întotdeauna să alegem ce gânduri să ne treacă prin minte, dar putem hotărî să zăbovim sau nu asupra lor și să le lăsăm sau nu să domine mintea noastră. A face orice gând rob ascultării de Hristos înseamnă a-i preda lui gândurile noastre. Dar pentru a scăpa de gândurile firești, este suficient să ne dorim acest lucru. Ele dispar în momentul în care ne umplem mintea cu altceva. Mintea care zăbovește asupra principiilor pozitive din cuvântul lui Dumnezeu este o minte protejată și păzită prin harul lui Dumnezeu de amăgirile celui rău. Ce vrea să spună Pavel prin următorul îndemn? Să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos. Filipeni 2:5. cum este posibil să avem gândul lui Hristos? Potrivit textului, cui îi aparține responsabilitatea pentru această schimbare? Relația dintre minte și trup. Grecii antici credeau într-un tip de dualism trup-suflet, conform căruia trupul și sufletul omului ar avea funcții distincte și opuse. Scriptura însă susține faptul că ființa umană este un sistem integrat, în care dimensiunea fizică și cea mentală, cea emoțională și cea spirituală sunt interconectate și inseparabile. Dacă una dintre aceste dimensiuni este afectată într-un fel, toate celelalte sunt afectate împreună cu ea. Întrebarea numărul 4. Ce ne spune în acest sens 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23? Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru credincioșii din Noul Testament, sănătatea mentală și cea emoțională erau în mod indisolubil legate de sănătatea spirituală. Astfel, Apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștinii din Corint să îl proslăvească pe Dumnezeu în trupul lor. El avea convingerea că întreaga ființă a fost răscumpărată cu un preț și că, de aceea, noi nu suntem ai noștri, 1 Corinteni 6, cu 19 și 20. Grija față de corpul nostru prin adoptarea unui stil de viață sănătos ne poate aduce niște ani de viață în plus și, mai mult decât atât, dacă motivațiile noastre sunt curate, ea poate constitui un act de închinare. Întrebarea numărul 5. Ce ne spune Scriptura despre relația strânsă dintre sănătatea fizică și cea spirituală? Romani capitolul 12, versetele 2 și 3. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre și să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre ține, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ioan capitolul 10, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. 1 Corinteni capitolul 10, versetul 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne convinge de nevoia noastră de a crește în fiecare aspect al vieții, deoarece reforma trebuie să aibă loc în toate aceste aspecte. El urmărește să aducă viața noastră în armonie deplină cu voința Domnului Hristos. Dacă avem anumite practici care nu corespund cu voința sa, El ne invită să le abandonăm spre slava sa. Satana vrea să câștige controlul asupra minții noastre prin intermediul corpului, însă Domnul Iisus vrea să ne ținem trupul sub control prin intermediul minții. Corpul este un templu, nu o casă de distracție. Dacă vom respecta principiile cerului, vom avea o viață plină de bucurie, mai productivă, mai bogată și mai sănătoasă. Ce experiențe personale ți-au arătat că între dimensiunea fizică și dimensiunea spirituală există o relație inseparabilă? Ce decizii poți lua pentru a armoniza aceste aspecte ale vieții tale? simbolurile influenței. Domnul Iisus a folosit numeroase simboluri pentru a ne ajuta să înțelegem cine este El și care este rolul bisericii sale. Unul dintre ele este lumina. El este lumina lumii, Ioan 8:12, și adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume, Ioan 1:9. El ne încurajează să umblăm ca unii care avem lumina și să credem în lumină, Ioan 12, versetele 35 și 36. Întrebarea numărul 6. Ce țel urmărește Domnul cu poporul său din lumea aceasta? Ce înseamnă aceasta în mod concret? Cum putem atinge acest țel? Să ascultăm Matei, capitolul 5, versetele 13 la 15. Voi sunteți sarea pământului și dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Filipeni, capitolul 2, versetele 14 la 16. Faceți toate lucrurile fără cârctiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat și nu m-am ostenit în zadar. Scopul oricărei deșteptări și a oricărei reforme este acela de a permite ca lumina dragostei, a harului și adevărului Hristos să ajungă la cei din jur prin intermediul vieții noastre. Lumina atrage privirile celor aflați în întuneric. Domnul Iisus i-a chemat pe urmașii săi să trăiască altfel decât ceilalți pentru a demonstra superioritatea căii sale. Într-o lume caracterizată de egoism și lăcomie, El ne îndeamnă să fim plini de compasiune, atenți cu ceilalți și interesați de oameni. Într-o lume a cărei preocupare intensă sunt plăcerile, El ne cheamă să menținem un standard înalt de viețuire, Coloseni 3:1-2. Într-o vreme în care milioane de oameni își pierd viața mult prea devreme din cauza unor boli degenerative autoprovocate, El ne cheamă să ducem o viață sănătoasă, Ioan 10:10. În mijlocul unei generații lipsite de pudoare, obsedate de sex și însetate de senzațional, El ne cheamă la o viață modestă, la bună cuvință și puritate morală. 1 Petru 3:3-4. Cu circa 700 de ani înainte de Hristos, profetul Isaia i-a adresat poporului ales un apel puternic la reformă. Acest apel este relevant pentru așteptătorii revenirii Domnului Hristos. Citez: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia 53:8-9. Idealul lui Dumnezeu pentru biserica sa și pentru fiecare dintre noi este mai înalt decât ne putem imagina. Cerul întreg așteaptă cu nerăbdare ca poporul Domnului să le descopere oamenilor caracterul său iubitor. Analizează principiile după care îți ghidezi viața. Dovedesc ele că ești un urmaș al lui Iisus și că atenția ta este îndreptată spre lucrurile cerești? studiu suplimentar. Citez. Mulți declară că sunt de partea Domnului, dar nu sunt. Majoritatea acțiunilor lor sunt de partea lui Satana. Cum putem determina de partea cui suntem? A cui este inima noastră? Către cine se îndreaptă gândurile noastre? Despre cine ne place să vorbim? Cine beneficiază de cele mai calde sentimente și cele mai bune energii ale noastre? Dacă suntem de partea Domnului, ne vom gândi la El și cele mai plăcute gânduri ale noastre vor fi cu privire la El. Nu avem prietenia lumii. Tot ceea ce avem și suntem, i-am consacrat Lui. Tânjim să purtăm chipul Său, să respirăm Duhul Său, să facem voia Sa și să fim plăcuți în toate lucrurile. Pasaj din Mărturii, volumul 2, pagina 262 de Ellen G. White. Citez. Fiecare suflet are privilegiul de a fi un canal viu prin care Dumnezeu să-i poată transmite lumii comorile Harului Său, bogățiile de nepătruns ale Domnului Hristos. Nimic nu dorește Domnul Hristos mai mult decât să aibă slujitori care să reprezinte spiritul și caracterul Său în lume. De nimic nu are nevoie lumea mai mult decât de manifestarea iubirii Mântuitorului prin oameni. Tot cerul așteaptă să existe canale prin care uleiul sfânt să poată fi revărsat ca să fie o bucurie și o binecuvântare pentru inima oamenilor. Pasaj din Parabolele Domnului Iisus Hristos, pagina 419 de Ellen G. White. Întrebări pentru discuție. Ce simbolul folosește Pavel pentru a descrie chemarea sfântă pe care a primit-o poporul lui Dumnezeu? Ce reprezintă aceste simboluri? Dovedești prin viața ta că textele acestea vorbesc despre tine? Întrebarea numărul 2. Trebuie să recunoaștem sincer că oricâte făgăduințe am citi și am cere să se împlinească în dreptul nostru, tot cedăm în fața ispitei. Și dacă în momentul ispitirii nu luăm în mod conștient decizia de a ne îndrepta gândurile spre lucrurile de sus, ce principii și obiceiuri te ajută să-ți controlezi gândurile atunci când ești ispitit? Întrebarea numărul 3. Ce i-ai spune cuiva care face următoarea declarație? Este adevărat că nu toate gândurile mele sunt întotdeauna așa cum ar trebui să fie, dar faptele și stilul meu de viață sunt dincolo de orice reproș. Ultima întrebare. Pe lângă adevărurile spirituale și doctrinare minunate, care ne-au fost încredințate ca adventiști de ziua șaptea, am primit și mesajul sănătății. Cum ne putem deprinde să integrăm aceste principii în viața noastră și în lucrarea noastră de slujire și de mărturie? Ce rol ar trebui să aibă mesajul sănătății în redeșteptare și reformă?